čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Luka, evo i nekoliko pitanja naših slušalaca je stiglo na temu današnje nedjelje, prve pripremne nedjelje časnog posta u kojoj se čita evanđelje o mitaru i fariseju.
Da, mada sad pitanje da li iko zna šta je to mitar, to mitar i mitarstva. Dakle, nedjelja o cariniku i fariseju. Cariniku u onom smislu u kojem su carinici bili gledani u to vrijeme, dakle ljudi koji su imali vlast i koji su tu vlast zloupotrebljavali i, da kažemo tako, prekoračivali svoje dužnosti u uzimanju poreza, pa su zato bili u narodu jako neomiljeni. Vidi se to iz one priče gospodnje kada on ulazi u Jerusalim, kada mu carinik Zahej izlazi u susret, penje se na onu divlju smokvu, i kada ga gospod zove da mu on bude domaćin, a narod kaže, zar grešno me čovjeku da ulazi u kuću. Dakle, njihovo zanimanje nije bilo, da kažemo, na glasu što se tiče neke vrline i pobožnosti. Međutim, u ovom slučaju desila se jedan zaokret, jer ovaj čovjek koji je farisej, dakle vodeća struja jevrejske misli u pobožnosti toga vremena, ispunjavanje zakona, što bismo danas rekli, bio je sasvim na liniji. On pred gospodom ne uspjeva da iskaže svoju dušu, već jednostavno nekakva faktografska molitva koja više i ne liči praktično i na molitvu, u kojoj se on praktično hvali, što, eto, on hvali Boga što on nije kao drugi ljudi, kao razbojnici, pljačkaši, otimači ili kao ovaj carinik, kako kaže, tu, a time praktično ne samo što sebe uznosi iznad njega, nego i onemogućava tog drugom da uopšte dođi do bilo kakvog pokajanja. E, a ovaj drugi, on kaže se, nije smeo da digne oči na nebo, nego je samo stajao tamo u uglu hrama i udara se u prsi i govorio: Bože milosti, budi meni grešnome. Ova molitva, takozvana carinikova molitva, do dan danas je u jednom malo izmenjenom vidu i srž pravoslavne Isusove molitve. Dakle, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U ovom neobičnom susretu dvojice ljudi različite socijalne strukture, tako da kažemo, i različitog usmjerenja, najbolje se vidi da zaista Gospod ne gleda ko je ko. On traži čisto srce, pa neki put ga nađe i kod onih koji su u ljudi okarakterisani kao grešni, a neki put, eto, i kod ovih koji, da kažem, imaju za ideal, imaju neku pravednost i sticanje vrline, u njih baš to ne može da nađe. Bila je slična jedna priča za jednog pustinjaka ruskog, kome, kaže se, narod dolazio dan i noć tako, i koji kad je umirao, narod je već bio siguran da on sveti, međutim, kada se upokojio, Gospod se javio jednom jurodivom i rekao mu za tog pustinjaka, kaže: nije mi dao odmora, nije mi mira dao. Dakle, ne mora sve što bude ovako pred očima da bude i Bogu ugodno i da bude po Božoj volji, već eto, to je za nas jedna pouka da ne osuđujemo odmah kad vidimo. Dakle, da ono što je očima prikazano, na neki način mi moramo to da malo da zaustavimo, da ne uđe odmah u srce i da odmah u srcu ne proizvede nekakve kretnje, da odmah osudimo čoveka, da mu mi odredimo koje on mjesto ima pred Bogom i praktično ga tako zacementiramo, i tu nema ni njemu ni takvima kao on pomoći niti pomaka ka Bogu. A stvarnost nam uvijek, ja mislim, svakom od nas pokazuje upravo suprotno.
Oče, pomenuli ste u odgovoru na ovo pitanje Isusovu molitvu, pa evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo na ovu temu. Oni žele da kažete nešto uopšte o Isusovoj molitvi, da li hrišćani mogu da se mole ovom molitvom ili to smiju samo uz blagoslov duhovnika?
Pa za Isusovu molitvu najbolje bilo da nađete nekog ko se time bavi. Ja se time iskreno ne bavim. Baš se bavim, eto, tako kao svi hrišćani, ovako kao monah, možda malo više, ali to je to. Dakle, postoje dvije nekako vrste shvatanja Isusove molitve. Isusove molitve kao molitve koju treba izgovarati, jer to je zaista molitva koja donosi osvećenje i zaista sprečava grijeh. A s druge strane, ima ljudi kojima je Isusova molitva život, i mi uglavnom o takvim ljudima govorimo kada govorimo o Isusovoj molitvi, i nju smatramo kao djelo uglavnom tih sozercatelja, pustinjaka, kojima je ona jedini pogled na svijet, i njihov život je zaista temeljno drugačiji od našega života. Mi u našem životu sebi malo i praštamo i popuštamo, a oni koji su napredovali u Isusovoj molitvi, koji imaju tu neprestanu umnu molitvu, oni su svjesni svoga položaja na bojnom polju i kod njih nema ni popuštanja, niti prilagođavanja. Ljubav starca Josifa, pomenuli smo, on jedno svoje duhovne djece uči za ta prilagođavanja, pa kaže: ako sebi popuštaš, kaže, za ta popuštanja i prilagođavanja daćeš odgovor ili ovdje ili u večnosti. Dakle, toliko je to, tako da kažemo, jedna druga vrsta života. Ali hrišćani normalno praktično moraju da izgovaraju tu i svoju molitvu, barem povremeno. Ja mislim da, znate, ljudski um je nezaposlen, a ako ga vi ne zaposlite nečim korisnim, odmah dođe neprijatelj našega spasenja i zaposli ga nečim tako zanimljivim da je poslije od toga jako teško se otrgnuti. E, tu Isusova molitva mnogo pomaže. I ovi veliki duhovnici su svi savjetovali s hrišćanima u svijetu da, recimo tako, dok idu na posao, dok su, recimo, te neke jednolične radnje, da izgovaraju svoju molitvu. Ne u smislu onoga što se zove ove vježbe disanja sa udisanjem i izdisanjem, pripomenu imena, a sve se to događa u nekoj prostoriji u kojoj nema svjetla, u kojoj nema nikakvih zvukova i tako. Dakle, ne to, nego jednostavno ponavljanje ovog najsvetijeg imena, da bi se nekako duša privikla na njega i da bi disala u tom, tako da kažemo, u tom pogledu da se to priziva to ime Isusovo i ono zaista osvećuje čovjeka. I mislim da tu nema razloga da niti ne vjerujem da će jedan duhovnik to nekome da zabrani. Znači, drugo je, kažem, to usamljivanje sa ovim velikim brojanicama koje danas uzimaju, znate, ljudi onako da se s njima malo i vide i tako, da pokažu kako su neki veliki molitvenici. U stvari, to je jedno oružje koje služi za držanje pažnje u Isusovoj molitvi i koje praktično služi samo onima koji se njome aktivno bave. Za nas ostale postoje one male brojanice od 33 ili tako, koje baš i tom svojom bez početka i bez kraja, one su okrugle, onako male file, tako pomažu da ne pravimo nekakvo molitveno pravilo od Isusove molitve, nego jednostavno prazno vrijeme iskoristimo na najbolji mogući način da ga ne bi iskoristio neko drugi.
Evo, vezano još za Isusovu molitvu, slušateljka kaže da je čula komentar da za nekoga možemo da se molimo Isusovom molitvom. Pita šta to zapravo znači, pošto u tvoj molitvi kaže ne pominjemo tu osobu, već mene grešnu, kako se onda kroz nju Isusovu molitvu molimo za tu osobu? I zamolila je da nam kažete nešto više i o našoj slobodi u molitvi, u obraćanju Gospodu.
Oci su tu ovako malo oprezni kada se radi o toj molitvi za druge Isusovu molitvu i uglavnom savjetuju da se čovjek time što se moli za sebe, jer Isusova molitva može da bude i izgovorena kao u množini, pomiluj nas grešne, oci ipak savjetuju da se ona izgovara ovako u jednini, smatrajući da pod tim ja zaista nije moje samoživo biće, nego jednostavno punoća čitave crkve i da to čovjek tako doživljava. Ja sam više kada se molite za nekog drugog, za nekakvu prozbenu molitvu i za jedno stajanje pred Bogom i nego za ovu istu molitvu, jer mislim da baš ni ja sam nisam, a ne znam za ove ostale, siguran kako to ide kada se isto molitom čovjek moli za drugim. Ali ovo sigurno znam, da kad se čovjek zaista pomoli za nekog od svojih bližnjih, a svi su bližnji, sve što hoda zemljom, onda zaista Gospod sluša tu molitvu. Ima ono, kako kažu, to su nama govorili vladika Atanasije, tako, kaže, ko cigan, ono što stane, pa pispe, pa daj, pa mora da da, što daj, tako, to Gospod ne ispuni to.
Evo, sljedećeg pitanja, slušateljku interesuje da li se svetiteljima pale svijeće i kako im se uopšte izražava zahvalnost.
Toko paljenja svijeća, to je onako baš neki simpatičan narodni običaj, ja ne znam, to se tako nalazi u istoriji, imate tako po selima, ja sam to vidio u Šumadiji, kad neko će se zahvali, onda ode pa pali svijeću nekom određenom svetitelju, pa sad ako je velika usluga bila, onda bude i velika svijeća. To malo meni bilo čudno ovako, ali narod to radi, nekakvu svoju pobožnost ime iskazuje i ne smatra da to je nešto našto pogrešno, on zna šta radi. Ja možda ne znam šta narod time radi, ali nemam ja sad, što se kaže, autoritet da doživljam svakog čovjeka. Mislim, ja bi palio svijeću za nekog konkretno živog na zemlji ili nekog upokojenog kome treba pomoć, a baš svetitelju bih se na neki drugi način, ali eto, to postoji. Čak evo, u knjizi Monah Kalist piše to da on kad je bio na proboju tog bugarskog fronta 913. godine, pa kad su oko njega padali mrtvi, sve kaže, ja sam se zavjetao svetom Nikoli da ću da upalim svijeću od 5 kila. Tako, simpatično. Tako, pa poslije ja da nije mogao da nađe svijeću od 5 kila, pa neku 2 kile zapali. Tako. Ali eto, mislim, nije to nekakva sad pogrešna pobožnost. Vjerojatno ljudi znaju. A što se tiče zahvaljivanja svetitelja, ja mislim da ta osjećaj te blagodarnosti u duši osjeća čovjek kad je dužan nekome svetitelju, taj svetitelj osjeća našu blagodarnost. Sad možemo mi to da iskazujemo i nekakvim, kako bi se reklo, vidljivim sredstvima, ali ova toplina duše i blagodarnost mislim da je dovoljna. Znate, eto, baš kad volite nekog svetitelja, eto, pa ima, eto, baš tako, baš vam milo nešto.
Slušalac kaže da je nedavno u vojvođanskom mjestu Despotovu za vrijeme svete liturgije proplakala ikona Presvete Bogorodice. Očevici kažu da je ikona lila suze, bile su bistre, providne, očevici su sigurni da nije posrijedi smola iz drveta. Kaže da ikona posle toga sklonjena iz crkve dok se ne dobije odobrenje od patrijarha, na što su vjernici burno reagovali. Pita da li su ove suze presvete Bogorodice predskazanje loših događaja koji nam slijede.
Pa Bog zna i Majka Božja zna šta je to. Ali rijetko kad su ta takva znamenja sa suzama, rijetko kad su to neke suze radosnice. Uglavnom se nekakva muka predskazuje. Ali kažem, recimo ta mjera opreznosti koja je tu bila, znate, danas stvarno imate i tih nekih izvitoperenja kada se proglašavaju ikone za proplakale, prokrvarile, već sva što ima danas da čujete, što nije čudno opet kakav smo narod i u kakvoj muci živimo, da vala sve ikone koje imamo nisu proplakale. To je stvarno čudo. Tako da ja jesam malo rezervisan kad čujem takve stvari, ali kažem, nisam mnogo, jer eto tako živimo. Mada je, znate, proplakala jedna ikona zaista u Americi. Nosio onaj Jose Munoz, onaj, na kraju su ga ubili tamo. On je bio kao neki čuvar te ikone, to je na Svetoj Gori uzeo tu ikonu, pa ona je proplakala zaista tamo u Chicagu, pa je on nosio po Americi. Da se već uspio pre nego što su ga ubili da se zamonaši, on je kao monah Ambrosije, ali tajni monah, nije nosio mantiju, samo tajnu zamonaša. I ima tih proplakalih ikona, mirotočivih ikona, ima ih dosta. I uglavnom Majke Božje, još poneka ima tako, ali uglavnom Majke Božje. E sad, Bog zna, budućnost će pokazati da li su one nešto predskazivale. U svakom slučaju za nas jesu neka vrsta kočnice za neka naša ponašanja i neka naša razmišljanja, jer kad vidimo da se možda nešto zaista loše sprema, možda ćemo se mi u ovoj kolotečini našeg zemaljskog života i zapitati za neke dublje stvari i možda okrenuti na pravi put pokajanja i put slavljenja Boga.
Naš slušalac iz Podgorice postavio je dva pitanja, želi da prokomentarišete citat Svet Isak Sirin, kaže: misao o ishodu čovjekove duše upravlja čovjekovu dušu ka vječnom životu, tu misao prati prezrenje prema svijetu. Ovu misao krajnje mrzi neprijatelj našeg spasenja kako bi je iščupao iz čovjeka.
Pa da, to je njemu jeste najveći neprijatelj, ta misao, jer kada čovjek stekne tu misao, onda više za njega ovaj svijet nije Bog. Ovaj svijet je prolazan i odjednom ličnost čovjekova, duša čovjekova postaje nešto što je vrednije od ovoga svijeta, a to baš ono će da nas ubadi da to nije tako, nego da je ovaj svijet važniji i da je naše mjesto u ovom svijetu nešto najvažnije što mi stičemo. Tako on ubjeđuje i male i velike, sve narode, uči ih to svoje nauci i onda kada čovjek shvati i kada stekne tu misao, u junačku misao Svetog Isaka Sirina, onda zaista, što se kaže, baš puca u ovog neprijatelja našeg spasenja iz svih oružja.
Kako čovjek u svijetu, hrišćanin, da odoli svijetu iza kojeg stoji neprijatelj našeg spasenja koji želi da uguši tu spasonosnu misao u nama? Drugo pitanje ovog slušalca.
Pa evo, slušalac je sam odgovorio. Ako treba da se odoli ovome svijetu, slušalac sam kaže, iza koga stoji neprijatelj našeg spasenja, već time može da se odoli. Dakle, nije ovaj svijet jedini, nije on neko mjerilo koji mi stajemo pred Boga, mi se u njemu spasavamo, ali on je zaista naša prolazna stanica, usprkos tome što baš đavo hoće da nas nauči da nam je to jedina stanica, ali onog momenta kad ga prepoznamo da on stoji iza toga kao knez ovoga svijeta, mi jednostavno više ne želimo da se nađemo u carstvu kneza ovoga svijeta, već da u našim dušama prvo zablista carstvo Božije, a onda da se jednog dana konačno u njemu i nađemo.
Slušateljka želi da kažete gdje se trenutno nalaze mošti Svetih Kozme i Damjana, pošto neki kažu da su u Sopoćanima, a neki da su vraćene u Zočište. Kaže da njena kćerka od 6 godina je slabovida, na jedno oko vidio je ograničena 30%, tako kažu ljekari, a kaže da su bili kod više njih, da je kasno uočen problem i da se vid ne može vratiti, ako se vrati bit će minimalno. Kaže da bi voljela da je, ako Bog da, odvede da se pokloni svetim vračima Kozmi i Damjanu, jer je rođena 14. novembra.
Mošti Sveto Kozmi i Damjana su vraćene uz Očište, Bogu hvala. I to je veliki događaj da je na Kosovo zaista cijela situacija prepoznata, tako da mogu mošti da se vrati tamo. Mali dio je ostao u Sopoćanima, a ovaj veliki dio je tamo u Zočite. Zočite su bili mjesto ogromnog broja poklonika prije ovog našeg stradanja 99. godine. Tu je toliko bilo mnogo iseljenja i Srba i Albanaca, tako da je divno da ovo mjesto koje je naš otac Petar, koji je sada u Hilandaru, obnovio, i da je to ono ponovo ima i mošti i da će moći ponovo poklonici da dolaze.
Evo pitanje naše slušateljke, ona želi da kažete nešto više o psihoterapiji. Kaže da se ona i njen suprug vole i imaju ljubav jedno za drugo, ali se često svađaju, i to je uglavnom zbog nekih sitnica, i između nas, kaže, kao da postoji ili neki problem u komunikaciji, razumijevanju jedno za drugog, ili smo oboje nezgodnih temperamenata, odnosno naravi, pa zato dolazimo u sukobe. Često se desi da oboje imamo dobre namjere i želimo lijepo i u miru da provedemo dan, ali zbog neke sitnice se jako posvađamo i upropastimo sve. Najgore je što na taj način sigurno povređujemo i našu djecu, koja jeste da su još jako mala, ali sigurno osjete svađu. Naša kuma ide godinama na psihoterapiju i jako u nju vjeruje. Meni se mnoge stvari koje od nje čujem ne sviđaju, ali u nekim stvarima mislim i da je u pravu. Mislim ipak da neko treći može da nam pomogne, da sagledamo u čemu je problem i kako da se oboje korigujemo. Moje mišljenje je da smo oboje krivi ponekad i da odreagujemo često na pogrešan način, ali i pored sve želje da se popravimo, to nam baš puno i ne uspijeva i uvijek se isto desi par dana i onda opet neka svađa. Na sreću, naše svađe se istog dana i završavaju i padne primirje, ali ipak je teško živjeti u braku u kojem često nije mir. Kaže da njen muž ne odlazi u crkvu redovno, ali vjeruje i voli da sluša, kaže, ove naše emisije, kao i da čita duhovne knjige. U crkvu ode rijetko kada ga ona nagovori za velike praznike i za slavu.
Pa treba u braku malo i trpljenja, to je, a za sukob je uvijek potrebna i druga strana. Dakle, ako čovjek baš neće neki sukob, onda teško da do sukoba može da dođe. A to samo izgleda tako teško, da je teško da se kontrolišu emocije i ta, kako kažu Beograđani, ovi ljudi što imaju kratak fitilj. U stvari, ako to postane neka vrsta treninga i vježbe, može da da vrlo fine rezultate, da čovjek jednostavno odluči da neće da reaguje, da prepozna da to što radi zaista nije po Bogu, i onda to vremenom kada pređe u neku naviku se to i smiri. U krajem slučaju, ako stalno ima pred sobom vrline onoga, a očigledno da spoznaje njegove vrline, čim se vidim da ipak, je to kaže, imaju puno ljubavi jedno za drugo, znači ako drži stalno pred očima vrline tog svog bračnog druga, da eto može tim osjećajem i da spriječi ovako kad dođu te varlice. Te varlice moraju da dolaze sve na vrijeme, ali mislim, ne mora čovjek toliko pažnju da obraća na njih i one će vremenom nestati, ali mora tu da bude malo truda, malo življenja za onog drugog, što već brak jeste, i sve će onda biti u redu.
Slušateljka iz Amerike kaže da ima dvoje djece, sina 19 i kćerku 11 godina, pokušava da ih odgaja u pravoslavnom duhu, mnogo sa njima priča o tome, nastoji kad god ima vremena da im ukazuje koliko je važno da vjeruju, da odlaze u crkvu, da se duhovno uzdižu, da poste, ali oni kažu da sam ja dosadna i da sam drugačija od drugih roditelja, kaže slušateljka. Ja ne bih željela da ostavim takav utisak kod njih, a znam da je jedini spas za njih ako ostanu u svojoj vjeri, crkvi ovdje gdje mi živimo, gdje su protestanti, katolici i sve druge vrste religija, gdje žive ljudi iz čitavog svijeta, je strašno teško živjeti i opstati normalan. Pa želi da date najbolji savjet o svemu ovome.
Svakako, ali neka ovaj moj savjet ne bude jedini. Dakle, spasenje u mnogom savjetovanju. Jer ovo jeste ozbiljni problem, problem naše dijaspore, u kojoj se ne samo nacionalnost, već i, da kažemo, ta kulturna grupa u koju spada i vjera generacijama gasi. I slušateljka je potpuno u pravu da ona zna ako njena djeca ostanu bez vjere, ostaće bez putokaza za život i ostaće bez onog najvrednijeg u životu. Ali uopšte tu nije lako djelovati. Ovo što bih joj ja savjetovao, a kažem opet, neka to ne bude jedini savjet, je da ona očigledno njih tom pričom iritira, ali neka proba da ona živi kako treba, pa ako se oni priklonjen. Dakle, da njena priča u tome ne bude druga nego životna priča, da se time živi. I onda djeca još uvijek je neki stari svjetski poredak, prepoznaju u čovjeku istinitost kada govori, prepoznaju i laž. Kada neko samo govori, a u njemu nema, kako su ono govorili, mnogo ambicije, malo municije. Dakle, ja mislim da će i ta djeca koja žive u Americi prepoznati ono istinsko u svojoj majci, dakle da se njihova majka raduje Bogu svome i da je Bog oplemenio njen život i da njen život zato postao plemenit, uzoran, i tako onda mogu i oni da slede. Jer kad imaju za tako nešto čvrsto da se uhvate, onda ih ove prolazne stihije ovoga svijeta neće toliko uzdrmati. Ali kad nemaju zašto da se uhvate, a na zapadu su, i što je još najteže u Americi, onda je zaista tu teško se razabrati u tom konglomeratu i nacija i religija, a religije su u Americi razne, prije svega religija zvana ja i niko drugi, dakle jedno sebeljublje i samoljublje, koje se posle projektuje na sve pore društva. Dakle, ako imaju zašto da se uhvate u porodici za jednu čestinu. Znate, mi smo tu u stvari narod koji je malo štetovan tom našom emigracijom. Kad pogledate druge narode, od kojih neki nisu pravoslavni, ali koji toliko držete svoje etničke grupe, kad pogledate recimo kako se drže Jermeni, kako se drže čak i ovi Kopti, Etiopljani, oni, znate, čak jedno vrijeme i ruska emigracija, tako se, da kažem, panično držala tog svog starog ustrojstva svijeta u kojem je pravoslavna crkva imala vodeću ulogu, da evo do dan danas to su najlepši plodovi koji date, gledate ljude iz Amerike potpuno neoštećene, te neke Ruse koji pripadaju toj zakonskoj crkvi, u kojem zaista taj materializam nije se ni dotakao. Oni žive kako žive i ostali, ali srce Bogu, a ostalo samo slijedi. Tako da kažem, mi smo tu kao narod malo štetovani, jer mi smo praktično pod komunizmom izašli u Ameriku, i ovi koji su izašli prije, oni su bili nešto zdraviji, ali ni ta crkva nije bila toliko jaka da je mogla to da drži. Znate, crkva u Rusiji je mnogo jača bila nego naša crkva u 19. vijeku. To se na dan danas osjeća na dijaspori tamo. Što se tiče te crkvenosti, kod Rusa nema problema, barem globalno rečeno, oko tog odlaska u crkvu. Kod Srba je između pobožnosti i crkvenosti uvijek postao neki jaz. Tek u novije vrijeme, uglavnom djelovanjem vladike Nikolaja i oca Justina, taj jaz je dosta pregrađen ovako, tako da se pobožnost povezuje sa crkvenošću, ali još nije sve urađeno. A naravno, što kažem, u Americi, gdje nisu imali ko da ih dočeka i ko da ih uputi, a nisu sami sa sobom poneli tu jednu izvornu pobožnost koju su Rusi imali, ili ovi, kažem, drugi narodi koji se do dan danas drže tako tih svojih ubjeđenja i etničkih i drugih i vjerskih prije svega. Pogledajte samo druze ili tako nešto, znate, nešto što zaboravi čovjek onako da postoji na licu zemlja, to eto živi u Americi kao što živi i tamo gdje se oni tamo nalaze, tu kod Iraka, Irana, tu negdje. Eto, to je to. Znači, nekim priča, ali nek priča bude sa solju. Ne mnogo, ali to što bude rečeno, neka bude rečeno iz punoće života. A važan je taj život, da on bude okosnica. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.